Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama emitovat ćemo jedan veoma redak snimak. Radi se o fantazijama, pavanama i galjardama španskog renesansnog autora Luisa da Milana, koji je za ansambl viola priredio Jordi Savall. Istorija španske muzike pre perioda romantizma bila je veoma dugo gotovo potpuno nepoznata ne samo u Evropi, već i u samoj Španiji. Tek je pojava Jordija Savala, velikog stručnjaka za špansku renesansu i barok, donela otkriće da su stari španski kompozitori isto toliko važni koliko i veliki španski slikari tog doba, od El Greca i Zurbarana do Velasqueza i Murilla. U svetlosti tih novih istraživanja, mesto jednog od najvažnijih muzičkih ostvarenja u Evropi 16. veka zauzela je zbirka tabulatura Luisa da Milana, nastala 1536. godine pod nazivom Libro de Musica de Vihuela de Mano, muzička knjiga za ručnu vihuelu. Po oceni istoričara, ova zbirka je proglašena za esencijalno svedočanstvo muzičkog života u aristokratskim krugovima španske renesanse. Ovakva ocena proizašla je iz činjenice da je Luis de Milan bio jedan od najviđenijih umetnika na dvoru Vojvode od Kalabrije u Valenciji, na kome je Vojvodina supruga uvela praksu sponzorisanja lepih umetnosti, sledeći time primer razvijenih aristokratskih obrazaca renesansne Italije. Uprkos značaju koji ima u muzičkoj literaturi renesansne Španije, Milanova zbirka je do posljednje decenije 20. veka bila poznata samo uskom krugu istoričara muzike. Šira publika dobila je priliku da je upozna tek na diskofilskim izdanjima Miguela Morena i Hopkinsona Smitha, na kojima su tabulature iz ove zbirke snimljene u originalnom tumačenju za vihuelu solo. Projekat koji je ostvario Jordi Savala, koji ćemo večeras čuti, ide jedan korak dalje u osvjetljavanju Milanovog muzičkog nasljeđa. Kao što smo pomenuli na početku emisije, Milanove kompozicije za solo instrument ovde su aranžirane za ansambl od 4 viole da gamba, harfu i udaraljke. Čućete sada 14 fantazija, pavana i galjardi Luisa da Milana, koji izvodi kvartet viola da gamba Jordi Savall, Serhij Casademun, Eunice Brandao i Lawrence Duvschmidt, harfista Andrew Lawrence King i perkusionista Michel Claude. Poštovani slušalci, završena emisija Visine u kojoj ste slušali fantazije Pavane i Galjarde španskog renesansnog autora Luisa de Milana, koje je za ansambl Viola da Gamba transkribovao i aranžirao Jordi Savall. Snimak koji ste čuli ostvarili su na originalnim instrumentima Jordi Savall, Serhii Casademun, Eunice Brandao i Lawrence Dufschmidt, Viola da Gamba, harfista Andrew Lawrence King i perkusionista Michel Claude. Emisiju je pripremila Ivana Komadina.